Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 9 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në rajonin e Nën Shkodrës në Shqipëri situata vazhdon të mbetet e vështirë nga vërshimet. Zyrtarët ekonomik në Kosovë thonë se suficiti në vitin 2009 kishte shënuar zbritje në krasim me vitin e paraprak. Nga një sulmi një aeroplani amerikan pa ekuipazh në Pakistan janë vrarë 4 vetë. Qeveria amerikane po punon për sanksionet të reja financiare kundër Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, situata në zonën e Nën Shkodrës në Shqipëri vazhdon të mbetet e vështirë. Megjithatë, thuhet se niveli ujit në 48 orët e fundit nuk është rritur. Deri tash janë evakuuar 4025 persona, uji ka vërshuar më se 10.000 hektar tokë dhe më se 2.000 shtëpi. Disa vende anëtare të NATO-s kanë premtuar ndihma. Raporton korrespondentja jonë Menada Zaimi.
Vijon të paraqitjet e vështirë situata në zonën e Nën Shkodrës për sa i takon sipërfaqes së tokës dhe shtëpive të përmbytura. I vetmi lajm pozitiv që vjen nga kjo zonë është fakti se nuk ka rritje të nivelit të ujit në 48 orët e fundit. Niveli i tij ka mbetur i pandryshuar. Të dhënat më të fundit të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile flasin për të paktën 4025 persona të evakuar, 10.100 hektar tokë dhe 2205 shtëpi të përmbytura. Ndërkohë, vazhdojnë operacionet e evakuimit në lagjet Baçallëk, Kajasem, Livadë dhe Shkodrës dhe në komunat më të goditura nga përmbytjet si Bërdic, Dajç, Ana e Malit dhe Gurizi. Ndërkohë, Komiteti i Emergjencave bën të titull se është i kalueshëm aksi kombëtar rrugor që mundson hyrjen në Shkodër nëpërmjet atij që njihet si Harku i Bërdicës. Po kështu është garantuar dhe ndihmë logjistike e ushqimore nga vende anëtare të NATO-s pas kërkesës së bërë nga qeveria shqiptare. Thirrjes për ndihmë është përgjigjur Italia, Greqia, Austria, Slovenia, Franca dhe Moldavia. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Europa e Lirë. Islamabad. Nga një sulmi dyshuar i aeroplanit të Shteteve të Bashkuara pa ekuipazh në rajonin e Waziristanit Verior në Pakistan, janë vrarë 4 vetë. Ky është sulmi 6 i këtill në rajonin kufitar të Pakistanit me Afganistanin, prejse nga një sulmi vetëvrasës u vra në 7 të punonjës të CIA-s në një bazë afër kufirit afgano-pakistanez më 30 dhjetor. Shtetet e Bashkuara nuk kanë dhënë komente lidhur me sulmet ose caqet e tyre. Kabul. Raketat e hedhura në ndërtesën në të cilën do të vendoset konsullata e Shteteve të Bashkuara në qytetin Herat në Afganistan kanë dëmtuar 2 kate por nuk kanë shkaktuar viktima në njerëz. Shefi lokal i policisë Akramuddin Javar tha se 2 raketa kanë goditur katin e 3 dhe të 4. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul e ka konfirmuar incidentin në hapësirën e konsullatës, por nuk ka dhënë ndonjë detaj. Washington. Qeveria amerikane po punon për sanksione të reja financiare që në shënjestër e kanë Iranin. E përditshmja Wall Street Journal ka raportuar se Departamenti Amerikan i Thesarit ishte i fokusuar në gardën revolucionare të Iranit, që është paraqitur si forcë ekonomike dhe ushtarake në mbështetje të liderit suprem Ayatollah Khamenei dhe presidentit Ahmadinejad. Gjatë të javëve të fundit, personalitete disidente nga Irani, që kanë folur në institutet në Washington, e kishin përgatitur një listë kompanive të ndërlidhura me gardën revolucionare, për të cilat ata kishin sugjeruar që të merren në shënjestër. Detroit. Shtetasi i Nigerisë, i cili u akuzua për përpjekje për ta hedhur në enë aeroplanin mbi Detroit më 25 dhjetor, është deklaruar i pafajshëm në gjykatën federale në Detroit. Umar Faruk Abdul Mutalab, 23 vjeçar, u akuzua në 6 pika për fshirë, përpjekje për vrasje dhe për përdorimin e armatimit për shkatërrim në masë. Washington. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara e kanë arrestuar personin Hai Song Yang, 28 vjeçar nga New Jersey, që është i dyshuar për shkelje të sigurisë në aeroportin ndërkombëtar Newark më 3 të këtij muaji. Kjo shkelje kishte shkaktuar shtyrje të mëdha të fluturimeve, derisa policia dhe sigurimi ishin në kërkim të tij. Kamerat e vëzhgimit kanë treguar se Yang kishte rrëshitur nën kordonin e sigurisë dhe ishte bashkuar një udhëtareje e cila kishte kaluar kontrollin e aeroportit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Suficiti buxhetor në Kosovë në vitin e kaluar ka shënuar një zbritje në krahasim me vitin 2008, thonë në Ministrinë e Ekonomisë dhe të Financave. Për vitin e 2009, ky suficit të parashikohet se do të jetë mbi 160 milion euro. Ekspertët për çështje ekonomike theksojnë se suficiti buxhetor është i dëmshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Në vitin 2008, qeveria e Kosovës ka trashëguar një suficit prej rreth 440 milion eurosh si pasojë mungesës së planifikimit dhe shkallës së ekzekutimit të agjensive buxhetore, por në vitin që lan pas, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, suficiti është zvogëluar dukshëm, pasi që është rritur shkalla e ekzekutimit të projekteve kapitale. Zëdhën si kësaj Ministrie Muarem Shahini tekson se në bazë të dhënave preliminare, suficiti buxhetor në Kosovë për vitin 2009 është rreth 160 milion euro.
Sa i përket suficitit, 2009-ta krahasim me 2008-ën do të jetë shumë më i ulët sepse kemi pas edhe koqa investime edhe shpenzime, domethënë investime kapitale, për rrugë, shkolla, spitale të ndryshme, edhe besoj se do të jetë mënyrë dukshme. Shumë më ulët se sa vitin 2008.
Ndërkohë në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, suficiti dhe të gjitha pasqyrat financiare të vitit paraprak përfundojnë me 31 mars dhe kjo datë është datë përmbyllës e vitit fiskal. Zëdhënësi Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, zoti Shahini shprehet.
Ne kemi bërë disa raporte, duke përfshirë këto raportin e 9 majorit edhe një përmbyllje preliminare për vitin 2009. Suficiti në Kosovë parafërsisht sillet dikon te 160-165 milion euro. Nëse i morëm prerjet buxhetore, ato do të mbyllen brenda kësaj jave, sa i përket dogonave, edhe do të shifen deri me datën 31 ora 12 e natës, sa janë thyrat, shpenzimet dhe pastaj mbetja e cila është suficit. Edhe nëse ka ndonjë projekt të bartur nga viti i kaluar këtë vit.
Në anën tjetër, analistët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se suficiti buxhetor del si një çështje panevojshme, duke pasur parasysh nevoja që Kosova ka për investime në fusha të ndryshme. Analisti për çështje ekonomike nga Instituti Reinvest Alban Zogaj shprehet.
Kosova ka nevojë të hyjë në borxhe shtetërore, do thotë të shkojë edhe në minus sa i përket buxhetit të vet. Dhe në këtë formë ne konsiderojmë që për ekonominë e Kosovës në këtë situatë çfarë është për momentin, suficiti buxhetor është i dëmshëm, sepse kjo krijon mos qarkullim të atyre mjeteve, ato tërhiqen nga tregu dhe mbesin të ngrira dhe përcillen prej një viti në vitin tjetër.
Zogaj tekson se derisa qeveria e Kosovës suficitin buxhetor, i cili ndodh çdo vit në Kosovë, e arsyeton për shkak të procedurave të ngarkuara dhe vonesave të pagesave, atëherë ai thot se këto procedura duhet të ndrohen.
Për të shpenzuar mjetet e buxhetit, ato duhet të përgatiten projekte paraprakisht, duhet të ketë planifikim shumë efikas. Si duket, nuk ekziston akoma një planifikim i tillë efikas, nuk ka projekte konkrete, ka një keq menaxhim të projekteve përgjatë viteve në tërësi.
Ndryshe, Fondi Monetar Ndërkombëtar vazhdimisht ja ka tërhequr vërejtjen qeverisë së Kosovës për keq menaxhim të parasë publike. Kryesisht, vërejtjet kanë qenë se në njërën anë ka pasur ankesa për buxhet të vogël, e në anën tjetër çdo vit ka pasur tepriza buxhetore, si dhe janë bërë keq përdorime të buxhetit, të cilat janë identifikuar edhe nga auditori i përgjithshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë shprehin shqetësimin e tyre për mundësinë e thellimit të krizës ekonomike në Kosovë në vitin 2010. Sipas tyre, faktorët kryesorë të stabilitetit ekonomik, që vitin e kaluar kanë lëvizur në drejtim me negativ, mund ta përkeqësojnë gjendjen ekonomike këtë vit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Safet Gërgjaliu, nën kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se rënja e investimeve të huaja, rënja dërgesave nga emigrantët, rritja shkallës e papunësisë dhe varfrisë në 2009 janë elemente që dëshmojnë më së miri se në Kosovë gjatë këtij viti do të thellohet edhe me tej kriza ekonomike.
Problemi është që diaspora jonë është duke përjetuar një devalim total apo një ignorim nga institucionet. Përgatitja apo përmirësimi i ambientit biznesor në Kosovë për të tërhequr investorë të huaj është në rramje sipër dhe si pritet kemi investor kur shkalla e korrupsionit dhe krimi organizuar do të shkojnë në rritje sipër. Gjitha këto janë hapa apo janë premisa të cilat do të ndikojnë që vërtet kriza sociale në Kosovë të jetë shumë e theksuar.
Gjatë vitit 2009 investimet e huaja kanë shënuar rënje për 30%. Të ardhurat nga diaspora po ashtu kanë shënuar rënje për 12%, ndërka që eksportet janë zvogluar në masë të madhe krahasuar me një vit më parë. Këta treguesi gjatë 2009-s kanë qenë të jetë negative për ekonominë kosovare, thot eksperti tjetër i ekonomisë Shpend Ahmeti. Ai nuk e përjashton mundësinë që të njëjti tregues të ndikojnë negativisht edhe gjatë këtij viti.
Nuk po i shoh sinjalet që të jem më optimist se them se do të kemi një rritje me të vërtetë sa i devojitet të Kosovës, prandaj pres një vit të vështirë ekonomik e kshaqit për Kosovën, jo se dallon shumë nga vitet e tjera, mirëpo nuk pres ndonjë përmirësim radikal të situatës duke parë se si po shkon situata tani.
Në këtë aspekt, Ahmeti konsideron se paraqet edhe ambienti papërshtatshëm për investitorët e jashtëm. Sa i përket investimeve të huaja, ai e vlerëson 2009-ën si vit të vështirë për Kosovën, duke shprehur shqetësimin se një gjë e tillë mund të ndodhë edhe gjatë këtij viti.
Ende nuk kam pasur sinjale pozitive që dikush do të vijë në Kosovë me një investim të madh. Nëse dikush është i interesuar për Ballkanin, atëherë Kosova është e fundit në listën e vendeve potenciale për investim. Këtë situatë duhet ta ndryshojmë imazhin, perspektivën, nëse lexojmë raportin e Bankës Botërore, thonë vetëm 19 vende ishin pas neve për vende atraktive për të investuar.
Megjithatë, ekspertët nuk janë optimistë për rritje ekonomike në Kosovë, përkundër faktit se treguesit e fundit konstatojnë se ekonomia botërore është në rrugë të duhur për të shënuar rritjen e të ardhmen. Safet Gërgjaliu, lidhur me këtë punë se ndryshimet pozitive që ndodhin në tregjet botërore, shumë vonë mund të ndjehen në ekonominë e Kosovës.
Influenca e krizës në Kosovë ka pasur një aspekt kohor më të zhagitur, por trendet pozitive do të kenë, do thotë, një periudhë kohore që do të kërkojmë shumë atë për kohë që të jenë prezente apo të reflektohen në Kosovë. Mirpo, problemi më i madh është Kosova nuk ka problem me trendet botërore. Kosova ka problem me trendet vendore dhe me vetveten. Atë ditë kur e marrëm me seriozitet të krimin detyrat të shtëpisë, atë trendet botërore ne do t'i përshpejtojmë.
Sidoqoftë, zyrtarë qeveritar tashmë kanë deklaruar se edhe përkundër krizës globale financiare dhe sfidave të shumta në aspektin ekonomik, Kosova gjatë vitit 2009 ka shënuar rritje ekonomike për 4.4%. Përqindje kjo që sipas tyre gjatë këtij viti do të jetë edhe më lartë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në rajonin e Nën Shkodrës në Shqipëri situata vazhdon të mbetet e vështirë nga vërshimet. Zyrtarët ekonomik në Kosovë thonë se suficiti në vitin 2009 kishte shënuar zbritje në krahasim me vitin paraprak. Nga një sulm i një aeroplani amerikan pa ekuipazh në Pakistan janë vrarë 4 vetë. Qeveria amerikane po punon për sanksione të reja financiare kundër Iranit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.